Jai Shri Radhe. Turime Putrada Ekadashi istoriją ir ją paskaitysime. Šventas ir pamaldus Maharadžas Judištira tarė, o viešpatė, tu taip puikiai apipasakojai stulbinamą Safalą Ekadašio didybę, trunkančią dvi tamsiasias savaitės paušo mėnesio metu. Gruodį sausį. O dabar prašau, būk toks maloningas ir paaiškink man smulkiau apie šviesiasias dvi šio mėnesio savaitės, vadinamomis Šukla arba Gaura Pakša. Nu, mes žinom, kad yra Krišna Pakša ir Šukla Pakša. Taip, mėnesis skirstamas į du periodus. Kaip tai vadinama ir kuri dievybė garbinama šią šventą dieną? O Purušotama, o Rišikėša, meldžiu, papasakok man, kaip aš galiu tave pamaloninti tokią dieną? Viešpats Krišna taip atsakė, o šventasis karaliau, visos žmonijos labai aš nurodysiu tau, kaip laikytis paušą Šuklą Ekadašio pasninko. Dar priminsiu, kad Šukla Pakša tai yra tada, kada mėnulis pilnėja šviesusis metas. Krišna Pakša dvi savaitės, kada mėnulis dyla. Kaip jau buvo paaiškinta anksčiau, visi kiekvienas pagal savo galimybes turėtų laikyti Ekadašio vratą. Taisyklių ir nurodymų, kiek įmanoma, geriau. Palei situaciją. Taip, kažkas gali ligoninėje gulėti, taip. Kaip ten laikysis, kažkas gali statybose dirbti, fizinį darbą turėti, kur reikia daug energijos, kažkas diabetų gali sirgti, kur reikia būtinai valgyti. Taip cukraus kiekis pradės sviruoti, kažkas tai sveikas ir raudonai žandukais gali pasninkauti visą dieną ir iki pietų, kiekvienam savaip. Bet reikia truputėlį pastangų įdėti daugiau negu lengva. Taip, jeigu, sakykime, tau lengva iki pietų pasninkauti, tai su vandeniu, tai gali papasninkauti iki pietų be vandenio. Nu, pavyzdys. Arba tiesiog pasninkauti tiek, kiek gaunas, nebūtinai neatspaus savęs. Viskas bus užskaityta. Tie patys deviškiai įstatymai taip pat galėjo Putrada Ekadašį, kuris panaikina visas nuodėmes ir pakilėja gyvasias esybės dvasinėme lygmenyje. Aukščiausiasis pirmapradis Dievo asmuo Šrinarajana ir garbinamoji dievybė per šį Ekadašį, kuri maloningai pildo savo ištikimų atsidavusi truškimus, apdovanodama juos visišku tobulumu. Tad tarp visų gyvų ir negyvų būtybių visose trijuose pasauliuose, žemesniajame, viduriniajame ir aukštesniųjų planetų sistemose, nėra geresnės asmenybės, kaip kad viešpats Narajana. Na, mes žinom, kad visada padalinta į tris aukštus, kiekvienam aukšte yra savas civilizacijas, su savais pasiekimais ir su savom problemom. Jei papatinėse pagrindė gyvena demoniškos civilizacijos, viduriniai tai žemėje gyvena mišus ir demoniškų, ir dieviškų, ir iš vis tokių nekaltų, kurie neapsisprendė dar jau viršui dieviškos civilizacijos. Ir aš nei vien visose pasauliuose nėra geresnės asmenybės kaip Narajana, reiškia. Jeigu tu prakeliausi visą visatą, tu nerasi geresnės asmenybės nei viešpats Narajana. O už viešpatį Narajana daug aukščiau yra Krišnos forma. Suradhos. Tai mums pasisekė. visokių yra asmenybė visatoj didingų, mes juk nesusitinkam, matom visokius tik tais, pas mums kas čia reklamuoja aktorius, kino žvaigždės, sportininkus, tam politikus, tam kažką. Bet yra visatoj labai labai didelių asmenybė, taip, aprašo juk ir Šrimad Bhagavatam, bet nei viena jų neprilygsta Krišnai. O karaliau, dabar aš tau papasakosiu putradą kadašio, nuplaunančio visų rūšių nuodėmes ir suteikiančio didybės bei išsimokslinimo istoriją. Kartą buvo karalystė, vadinama Badravati, valdoma karaliaus Sukietuman. Jo karalienė buvo žymi Šaibija, ištikima žmona. Neturėdamas nei vieno sūnaus, jis leido ilgas valandas susirūpinime, vis galvodamas – jeigu aš neturiu sūnų, kas prates mano dinastiją? Šiuo atveju religinių požiūrių karalius meditavo labai ilgą laiką, mąstydamas savo, kurgi aš turėčiau eiti, ką turėčiau padaryti, kaip man gauti atsidavusi sūnų, putrą. Ne bet kokį sūnų, bet atsidavusi sūnų. Kojamojama šių klausimų karalius nesugebėjo ras laimės visoje karalystėje, netgi savo rūmose ir ilgai netrukus jis ėmė praleisti vis daugiau ir daugiau laiko savo žmonos rūmose, kur nusiminęs vis mąstydavo, kaip galėtų gauti savo sūnų. Tai įdomas dalykas, Šrila Prabhupada jisai sakydavo, kad grihasašramas reiškia vaikai. Prabhupadas tokie žymi frazė ir jinai labai giliai yra iš tikrųjų, nes prasmė vyro ir moters susiėmime, gilioji prasmė yra vaikai, palikuonis, o ne šiaip sėdėti tenkintis viens su kito. Tai toksai jau yra vakarietiškas mentalitetas, kada vyras su moterim sueina, kad tiesiog gerai leis laiką, dar ten neįsipareigoja, šiaip susimetę būna visokie variantai vakarietiški, kurie ir iš tikrųjų egoizmo apraiškos, kai realiai prasmė yra palikuonių pratesimas, nes tie kūnai sutverti taip, kad palikuonis būtų atsirastų. Principe, tokios yra funkcijos, nes visi organai yra duoti kūnui tam, kad palikuonis atsirastų ir aš nekalbu apie tas retas poras, kurios nutarė susilaikyti nuo vaikų ir tą laiką, kuris skirtų vaikų auginimui, pašvenčia intensyviai dvasiniai praktikai. Tai čia yra iš tikrųjų išaukšta, bet tai yra vienetai, vienetai, vienetai. Šiaip tai šito istorijoje mes matom, kad karalius viską turėjo, bet neturėjo sūnaus ir tarsi pas vyra neišsipildo tėviškumas, o tėviškumas yra didelį, didelį procentą sudaro asmenybės klaidos vystimas. Vyras neturi savo vaiko, tai jisai kaip vyras netampa vyru. Nes vyro dalis tai yra vyras žmonai ir yra tėvas vaikui. Tai yra dvi tokios rolės, jeigu jisai jų netlieka, jis neišsiskleidžia pilnai kaip vyras. Jam sunku tai padaryti. O moteriai tai tuo labiau. Jis turi skleistis kaip žmona ir kaip mama. Nuimsi mamą, tai gal bus 40% išsiskleidimo asmenybės, 50%. Nei visa neišsiskleidžia tie syvai, kurie yra viduj. To savybės, ta potencialas, ta energija. Taip pat ir pas vyrą neišsiskleidžia. Tokiais atvejais tada, jeigu, pavyzdžiui, moteris negali susilaukti, turėtų rūpintis tada kitais tiesiog vaikais, eiti tą moteriškumą, motiniškumą lavint, vyras savo tėviškumą lavint. Tai va čia yra labai gilus dalykas, kad karalius turėjo viską, ta prasme jam netrūko taip, kaip mums trūksta, ar pinigų, ar šlovės, ar valdžios, ar brangenybių, ar kažko, bet va trūko šito ir jis nebuvo laimingas, jis yra gilu, tai pamedituokim. Tada abu karalius Sukietuman ir karalienė Šaibija buvo paskendę didelėme susikrimtime. Net paukojus tarpaną vandens auką savo protėviams, jų dviejų bendra kančia privertė juos manyti, esant tą vandenį negeriamą, kaip kad yra negeriamas verdantis vanduo. Taip pat baiminasi ir dėl to, jog neturėdami palikonių galinčių dviem pasiūlyti tarpaną, kai šie du numirsia, dėl ko jie tapsia paklydusiomis sielomis, šmėklomis. Nu, palei seną vidinę sistemą, kai gyvendavo, tai būtent sūnus atlikdavo aukas ir pagerindavo tėvų karmą mirusiojo. Jeigu jisai net, jeigu tėvai nugyvendavo, sakykim, ne visiškai švariai, nuodėmių padarydavo, tai būdavo galimybė, kad eis į pragarą ar gau žemesnius kūnus, bet ir tada sūnus atlikdamas ritualus jisai galėdavo ištraukti, o kai nėra sūnaus, nėra kam ištraukti po mirties tėvų. Čia irgi yra labai gilus dalykas, sakykim, mes, kadangi vaišnavai praktikuojam, kartuojam šventus vardus, mes patys to nesuprasdami, ne, gal nejaustami, mes traukiam savo praeities kartas, kurios, jeigu yra dar pragarė, mes traukiam jas iš pragaro. Nes dalelė mūsų praktikų rezultato eina jiem. O jeigu mes dar iš vis sąmoningai paskiriam rezultatą, tai eina jau ne dalelė, o viskas gali eiti. Sakykim, kartuojam šventus vardus ir pakartojimo pasakom, visus šituos ekadešio šventų vardų kartojimo rezultatus aš paskiriu savo tėvui ir motinai, kurie yra mirę. Mes neaiškum, ar jie yra pragarę, ar jie yra įsikūnyje, nesvarbu, jiem pervedam į sąskaitą bakti. Baktis pervedam. Pas juos bus meilė Dievui, plus pas juos gerės karma ir visi kiti dalykai geri pildysis. Karalius ir karalienė buvo įti nuliūdę, išsiaiškinę, kad ir protėviai jaudinosi, jo greitų metų ir jiems niekas nebesiūlis tarpanas. Nes šiuo atveju jie siūlytavo aukas už protėvis. Nu, kai jie numirs, nebus kas siūlo, kas atlieka tas ir talas. Suvokę savo protėvių nelaimingumą, karalius ir karalienė jautėsi vis labiau ir labiau apgailėtinai. Nei draugai, net patys mylimiausi nesugebėjo jų pralinksminti. Karaliui pagodas neteikė nei jo drambliai, arkliai ar pėstininkai ir galiausiai jis tapo visiškai neveiklus ir bejėgis. Jis pats savo šitaip galvojo, juk sakoma, kad santoka yra iššvaistyta, jeigu joje nėra sūnaus. Išties šeimos vyrui be sūnaus, tiek jo širdis, tiek prašmatnus namai lieka tušti ir skurdus. Trūkdamas sūnaus, vyras neišgali atiduoti skolų savo protėviams, pusdėviams ir žmonijai. Dėl to kiekvienas vedęs vyras turi siekti sūnaus gimimo, taip jis taps žinomu šiame pasaulyje ir galiausiai pasieks aukščiausias dangiškąsias sferas. Sūnus yra dievo baimingos veiklos įrodymas praeituose šimtuose gyvenimuose. Ir toks asmo pasiekė ilgamžiškumą šiame gyvenime, lydimas puikios sveikatos ir gausybės turtų. Susilaukimas sūnų ir anūkų šiame gyvenime yra įrodymas, jog praeitietas asmo garbino viešpatį Višnų aukščiausią dievo asmenį. Didžiausi palaiminimai tokie kaip sūnus, materiali gerovė, aštrus protas yra pasiekimi tik garbinant aukščiausiai viešpatį šį Krišną. Tokia mano nuomonė. Čia karalius. Taip, jo mąstė. Čia labai yra svarbus dalykai. Taip, su palikuonimis. Tai yra praeities doro gyvenimo rezultatas. Žmogus gyveno dvasingai, garbino šį Krišną, ar garbino kažkokią kitą Krišnos formą, ar garbino net ir pusdėvius, jam ateina vat, kaip apdovanojimas geras sūnus. Geras sūnus. Ne, ne, nes yra sūnus, kur gali tau sugriauti gyvenimą. Taip, ir va, dėka to sūnaus pasiekiama yra rašo ilgamžiškumas, sveikatas, turtai, reiškia. Sūnus, sūnaus ateimas padeda tai pasiekti. Geras sūnus taip pats gali pasiekti. Va, ir čia matom, kalbam apie sūnų, ne, kažkokia sakytų diskriminacija, kodėl mergaitė nekalba, nes sūnus skaitosi pratesdavo giminę, pratesdavo tėvišką liniją. Moteris ištekėdavo į kitą liniją išeidavo, taip? Kita giminė, o šitą giminę pratesdavo sūnus. Tai sūnus buvo laikomas kaip giminės pratesėjas. Šitaip mąstydamas karalius nerado savo ramybės. Dieną naktį, nuo ryto iki vakaro, jis skendo susirūpinime. O tuo metu, kai nakčiai guldavosi miegoti iki pat saulei patekant, jos sapnai buvo vienodai pripildyti to paties didžiulio nerimo. Kesdamas šią nesibaigiančią nerimastį ir būkštavimus, karalius su kietuma nusprendė užbaigti kančias nusižudydamas. Tačiau susivokė, jog savižudybė nublaškė pragariškas aplinkybės atgimstant iš naujo, taigi atsisakė šios idėjos. Tai įsivaizduokim, kiek žmogus turėjo būti nusibaigęs ir kiek jam svarbu buvo tas sūnus. O savižudžiai, jie nieko nepabaigė, kančių jie papuola į pragariškas aplinkybės raštą. Jo? Atgimstant iš naujo, iškiai negauna grubaus kūno, ten rašoma Garuda Puranai, pastoviai alkį jaučia, pastoviai troškulį jaučia, protas neramus. Tai yra labai daug išgyvena kančių vidinių savižudžiai. Negali gauti grubaus kūno, įsikūnyti. Matydamas, kad pats palaipsniui naikina save grauždamasis dėl neturėjimo sūnaus, karalius galiausiai pasikinkė arklį ir vienas pats savo išėjo į miško tankmę. Niekas net rūmo kunigai su bramonais, rūmų šventikai negalėjo pasakyti, kuris dingo. Miške pripildytame elnių, paukščių ir kitų gyvūnų karalius su kietuman blaškėsi be tikslo, pastebėdamas visas skirtingas medžių ir krūmų rūšis, tokias kaip figmedis, bei belvaismedis, datulių palmės, duonmedis, bakula, saptarna, tinduka ir tilaka, taip pat kitas rūšis kaip kad šala, tamala, sarala, hingota, ardžiuna, labera, behida, salaki, karonda, patala, kaira, šaka ir palaša medžius. Čia sanskrito pavadinimai. Visi buvo nuostabiai išsidabinę žiedais ir vaisiais. Atkreipkim dėmesį, neaišku čia aišku kokiais laikais čia vyksta šitą istoriją, bet visi medžiai žiedais ir vaisiais. Jis regėjo elnius, tigrus, laukinius šernus, liūtus, bežionės, gyvatės, didžiulius dramblių patinus, jų patelės su jaunikliais ir keturilčius dramblius su partneriais netoliese. Taip pat aplinkui buvo ir karvės, šakalai, kiškiai, leopardai bei begamotai. Bestebėdamas visus šios gyvūnus, lydimus partnerių ir palikuonių, karalius prisimenė ir savo žvėryną, ypatingai rūmų dramblius, ir taip nuliūdęs visiškai be krypties, atsidūrė pačiam vidury tokių neprotingų minčių. Staiga tolumoje karalius išgirdo staugiant šakalą. Šio išgazintas jis ėmė vaikštinėti aplinkui, apžvelgdamas visas skriptis. Nešilgo tėjo ir vidudenis, karalės ėmė jaustis nusikamavęs. Jis buvo kankinamas alkio ir troškulio. Taip sau galvojo, kokia nuodėmė turėjo būti padaryta, kad aš dabar esu priverstas ši čia taip kentėti, perdžiuvusi degančią gerklę ir tuščių gurgiančių skrandžių. Daugybė ugnies aukų ir gausių atsidavimo tarnystės darbų maloninau devas pusdevis. Aš labdieningai išdalinau daug dovanų ir saldžių skanėstų visiems nusipelnusiems bramonams. Rūpinausi savo pavaldiniais, tarsi jie būtų mano paties vaikais. Tai kodėlgi aš šitaip kenčiu? Kokios nežinomos nuodėmės nukina dabar savo vaisius ir kankina mane šiame klaikiame kelyje? Čia yra įdomus dalykas, kad žmogus gali šiam gyvenime taip atlikti daug, daug gražių darbų. Tiek dvasinės veiklos, kaip sakykim, Krišnos garbinimą, tiek materialios darbingos veiklos, tokios kaip vat, labdaros dalinimas, ar tenais pusdėvių garbinimas, ar ten pareigų atlikimas, bet gali neturėti kažko, ko kitas turi gerdamas alkoholį. alkoholikas koks ar mesėdis, suprantat, dėl to, kad tai, ką mes turim dabar, ateina ne dažniausiai ne iš šio gyvenimo rezultatą, ne už šio gyvenimo veiklas, bet ateina už praeitų gyvenimų veiklas. Ir mes esam tiek daug veiklų pridarę, veiksmų pridarę, tiek teigiamų, tiek neigiamų materialiai, tiek dvasinių, kad dar mums laukia ateity į priekį viskas. Dažniausiai tai, kas pas mus ateina šiam gyvenime, yra iš praeitų gyvenimų padaryta. Eilė stovi. Tai, ką mes darom šiam gyvenime, dar ateis į priekį nusikelia, nes dar laukia iš praeitų gyvenimų rezultatai. Tai va, tai šiam gyvenime buvo pavyzdingas, bet praeitie neaišku, kas buvo padaryta. Taip ir būna pats atsitinka, pavyzdžiui, baktas tampa, žmogus tampa baktų ir atrodo, atsiduoda ten saniesių, gali tapti ko nori. Bet mes nežinom, kas yra jo archyvė. Gal ten yra ir žmogžudystės, ir prievartavimai, ir dar kažką mes nežinom. Ir ateina kažkokios tai lygos, avarijos, dar kažkas. Gali ateiti ir mokinių karma, bet sakykime, tu ne mokytojas, bet taip gyveni pavyzdingai ir vis tiek ateina kažkas. O kažkas supranti šiam gyvenime ten, visiškas nuodėmės daro ir turi 3 vaikus, o tu neturi nei vieno. Nes jis kažką bus padaręs praeityje, tai čia aiškiai aprašo. Įnikęs iš šiokias mintis, karalius su ketumanas toliau kamavosi ir galiausiai dėka savo pamaldumo jis priejo gražų loto sutvenkinį, kuris priminė žymųjį Maną Sarovaros ežerą. Jis buvo pripildytas vandens gyvūnyje, įskaitant krokodilus ir daugybė įvairiausių rūšies žuvų, išdabintas įvairiausiamis lelijomis bei lotosais. Puikiai lotosai skleidėsi į saulę, gulbės, gervės ir antys smagiai plaukė vandenyje. Netoliese, kur buvo daugybė patrauklių ašramų, tai yra išminčių, vienuolynų, išminčių trobelių, kur gyveno tiek daug šventųjų ir išminčių, galėjusi išpildyti bet kieno troškimus. Iš tiesų, jie visiems norėjo gero. Visą tai pamačius karaliai ėmė virpėti jo dešinioji ranka ir dešinioji akis. Tai teigiama ženklas, pasireiškintis vyriškai giminiai, jo kažkas itin palankaus ketina nutikti. Čia yra labai svarbus, jeigu dreba dešinioji ranka, dešinioji akis, tai yra, reiškia, kažkas palankaus tikrai nutiks. Man vat yra daug kartų tas buvę, tai yra 100% tiesa. Akis tai pradeda trūkčioti pati. Karaliui iškinkius arklį ir atsistojus priešai žinius, sėdėjusius ant tvenkinio kranto, jis pamatė, kad jie džiapa karolių pagalba kartoja šventus dievo vardus. Džiapos karolių pagalba. Tai reiškia, jo pamaldumas privedė jį į šitą vietą. Reikia irgi suprast, kad tai, kad mes papuolami kažkokią palankę bendryje, dvasiškai pažengusių žmonių bendryje, tai yra stipriai susiję ir su mūsų, tai aišku, yra ir Krišnos malonė, bet tai gali būti susiję ir su mūsų dvasingumu arba mūsų kažkokiais tai gauta malonė praeitėje už atsidavimo tarnystę Dievui ir šventiesiems. Tai nebereikalai jisai priejo prie šitos vietos. Tai pirmiausia, jeigu nuvažiuojame į Vrindavaną ar sutinkam su guru, tai gali neturėti priežasties, o tai gali ir turėti kažkokią priežastį, kad mes, pavyzdžiui, kažką tai gero padarėm praeityje, kažkiem šventajam pasitarnavom ar meldėmės. Ir tai yra didžiausia dovana sutikti va tokius šventuosius. Ir čia prašo, kad reiškia senoviai, mes matom prie žerų, kada gamta būdavo švari, tyra, netrūkdavo ir vaisių miške, ir šaknų, ir daržovių visokių, kas ten žino, kas ten augdavo, visokiausių dalykų. Gyvendavo išminčiai savo ašramuose, savo nameliuose, prie vandens telkinio, sakykim, arba prie upės, arba giliai miške ir medituodavo. Karalius išreiškė jiems savo pagarbą ir suglausdamas delnus šlovingai juos pasveikino. Matydami karaliaus jiems reiškiamą pagarbą, išminčiai tarė: mes itin pamaloninti, o karaliau, maloningai pasakyk mums, ko čia atėjai, kas tavo galvoje. Prašome, išreikšk savo širdies troškimus. Karalius atsakė: o didieji išminčiai, kas jūs esą, kokie jūsų vardai? Be abejonės, jūsų buvimas čia atskleidžia jūs esant gerą linkinčiai šventaisiais. Kodėl jūs atėjote šią nuostabią vietą? Prašau, papasakokit man viską. Išminčiai atsakė: o karaliau, mes esame žinomi kaip Višvadevas, Višvos sūnus, tai yra Vasu, Satya, Kratu, Dakša, Kala, Kama, Driti, Pururava, Madrava ir Kuru. Mes atėjome prie šio žavingo tvenkinio ežero, tiksliau, nusimaudyti. Magos menuo apsireikš 5 dienų bėgyje. Ir šiandien yra žymusis Putrada Ekadašis. Tas, kas trokšta sūnaus, turi griežtai laikyti šio konkretaus Ekadašio. Magos meno tai yra žema. Karalius atsakė: aš taip stengiausi susilaukti sūnaus. Jeigu jūs, didieji išminčiai, esate manęs pamaloninti, maloniai suteikite man tokį palaiminimą susilaukti gero sūnaus, tai yra putros. Sanskrito reiškia putra. Visa putrada, žodžio esmė, yra tas, tai yra sūnaus, dorybingos sūnaus davėjas. Taip. Taigi prašau laikykis visiško pasninko šią kadašą dieną. Jei taip darysi, tuomet mūsų palaiminimo ir viešpatės šrikiešos malonės, glūdinčios mumise, dėka, tu kuo tikriausiai susilauksi sūnaus. Patartas Višvadevų, karalius laikėsi šio itin palankaus Putrada Ekadašio pasninko palei visas numatytas taisyklės ir nuostatus. Ir per Dvadašį, nutraukęs pasninkavimą, tai yra sekančią dieną, 12 dieną, jis dar kartą išreiškė išminčiam savo nulankumą. Višvadevas, tai čia dangiški gyventojai. Greitai po to su Ketumanas grįžo į savo rūmus ir sortėjo su savo karalienė. Karalienė Šaipė iškart pastojo ir tiksliai, kaip kad Višvadevas buvo nuspėję, jiems gimė gražus šviesaus veido sūnus. Ilgainiui jis tapo žymus kaip didvyriškas princas ir karalius su džiaugsmu suteikė savo didžiam sūnui malonę tapti jo įpėdiniu. Su Ketumano sūnus itin sažiningai rūpinosi savo pavaldiniais, tarsi jie būtų jo paties vaikai. Labai dažnai yra paminima va šitas sakinys, kad va toks karalius dorybingas rūpinasi savo pavaldiniais, tarsi jį būtų jo vaikai. Tai mes žinom, kad tėvai turi daug labai meilės savo vaikam. Taip? Turi daug meilės. Ir būtent ta meilė tėviška leidžia labai daug duoti ir rūpintis. Tai iš to mes galim dabar spręsti, kokie pas mus laikai atėjo ir kaip valdininkai rūpinasi mumis. Taip, mes nesam tikrai to žodžio prasme pavaldiniai, bet mes esam priklausomi. Nuo jų, tai mes turim atvirkštinį absoliučiai variantą, kad yra nerūpinamasi, o kenkiama. Na, tai vat, geras vadovas, jis rūpinsis žmonėmis, tarsi būtų jie jo vaikai. Reiškia, bus ir atlaidus, ir pakantus, ir gailestingas, ir dosnus, ir taip toliau, ir taip toliau. Labai dažnai va šitas yra paminima. Apibendrinant pasakyta taip: o Judištyra, tasai, kuris trokšta išpildyti savo troškimus, turėtų nepriekaištingai laikytis Putrada Ekadašio. Tol, kol esame šioje planetoje, tas, kuris griežtai laikosi šio Ekadašio, be jokio bejonių susilauks sūnaus ir po mirties pasieks išsivadavimą. Kiekvienas, kuris bent skaito ar išgirsta apie Putrada Ekadašio galybę, užsitarnauja tokius nuopelnus, kokie būna gaunami atliekant arklio paukojimą. Ašvametka jagė yra gigantiška jagė. Visa, kas čia paaiškinta, yra visos žmonijos labui. Taip užsibaigė pasakojimas apie Paušą Šuklą Akadašę arba Putradą Akadašę šlovę atėjęs iš Bavišė Puranas. Na. Tai reikia dar pridurt, kad šitas Akadašis yra ne tik sūnaus susilaukimui. Šitas Akadašis augina, kaip ir kiti Akadašiai, bakti. Ir tie, kas turi sūnų arba neplanuoja susilaukti sūnaus, tai nereiškia, kad laikydamės šito Akadašio, jie susilauk sūnaus. Ne. Čia yra tas sūnaus susilaukimas, tai yra, sakykime, materialaus noro išpildymas. Tai nėra dvasinis noras. Bet tiesiog šita istorija yra Akadašio susijusi su tokia istorinė situacija, jinai buvo tikra, jinai įvyko. Ir karalius buvo Vaišnavas, susilaukė Vaišnavo sūnaus. Tai, bet šit dėl to ir įgavo tas Akadašis tokį vat pavadinimą, kad tas, kuris Putrada duodantis sūnų. Na, šita diena duos sūnų, šitos dienos laikymas jis duos sūnų. Bet tie, kas neturi tokių truškimų ir be abejo geriau jų nekultivuot, kad ten duok man tą, duok man aną, kaip sakyt, verslo su dievuliu nedaryt, tiesiog geriausia laikytis ir prašyt bakti. O Krišna, jisai labai labai tiksliai žino mūsų truškimus, netgi pačius subtiliausius. Ir jeigu jisai manys, kad tinkama juos išpildyti, jisai išpildys ir jų neprašant. O jeigu mes tom netikim, mes galim tos troškimus formuluoti, bet visą laiką dadėkim tokią frazę. Jeigu tokia tavo valia, arba jeigu tai man nepakenks. Žmonės prašo ir namų, ir žmonos, ir vyro, ir vaikų, ir nuo amžiaus glūdumos. Visi prašo to pačio pinigų, antros pusės, vaikų, socialinio statuso, valdžios, įtakos, sveikatos, šlovės. Nu, esi tokių elementų, kaip pasakyti, bazinių dalykų. Tai yra milijonais metų tęsiasi. Ta daro demonai, prašo, daro pusdėviai, prašo, žemės gentai prašo, nes visiems reikia patenkinti tos savo norus. Bet tas, kuris to neprašo, yra ypatingai išaukštinta siela. Ta Vaišnavai pratinasi, mokinasi, pradedančio lygio Vaišnavai, turi mintį. Pratinasi neprašyti, tiesiog prašyti bakti. Kas be būtų bakti, nes kas įdomiausia, kad bakti nieks negali atimti. Jeigu tu prašysi pinigų, tu gausi, bet tada atsiras pas tave baimė juos prarasti ir tu tapsi neramus. Ir gausis, kad tu gavęs pinigus tapai neramesnis negu jų turėdamas mažiau. Tu prašysi antros pusės, tu gausi, bet tu turėsi labai daug šiais laikais ir problemų nuo antros pusės, nes šiandien nėra jau tokių harmonijos įsikūnymų, nebevaikšto ant šios žemės. Tu prašysi vaikų, turėsi daug irgi problemų. Tai nereiškia, kad jie tau išpildys visus troškimus, tave padarys laimingų. Plus, susilaukdamas antros pusės ir vaikų, tu susilauksi ir baimės juos prarasti. Tai vat, ar tai būtų turtai, ar tai būtų šeimos nariai, ar tai būtų valdžia, tu gausi valdžią, tu bijosi iškart ją prarasti. Nereikia galvoti, kad tai padarys tave tokiu, kokiu tavo vidus iš tikrųjų giliai nori, kad tu būtum. Vidus tai nori iš tikrųjų absoliučios ramybės, materialus dalykai absoliučios ramybės net neš. Dėl to geriau prašyti bakti, bakti nieks negali iš tavęs atimti, nei mirtis, nei politikai, nei ekonomika, nei klimatinės sąlygos nieks iš tavęs netims. Nei laikas, nei karma, niekas. Tai geriausiai bakti prašyti, tai yra amžina investicija. O kur yra bakti, ateina visa sėkmė. ten, kur yra bakti, radarani, ten yra visos lakšmi deivės ir ten automatiškai tai, kas reikia, tas ateina. Aišku, tai yra nelengva. Mes mokinamės, tai aš tik noriu šitą va čia šneku dėl to, kad negalvotume, kad šitas ekadašis yra skirtas sūnui susilaukti. Tiesiog jisai padeda susilaukti sūnaus, jeigu toks yra tikslas. Bet jeigu yra kitoks tikslas, valio, jisai padės išpildyti ir tą kitą tikslą, ypatingai, jeigu jis yra dvasinis. Radė, radė.